titlul mesajului de astăzi se intitulează sau este Frământările misionarului Pavel. Pavel face aici cam ce o să facem noi în Statele Unite. Un raport cu privire la ce s-a întâmplat, câteva planuri cu privire la ce o să se întâmple și sfârșește în îndemnându-i pe frate să se roage pentru el. Exact același lucru vom face și noi în Statele Unite. Vom da un raport cu privire la ce s-a întâmplat. Vom vorbi cu privire la câteva planuri de viitor și lucruri pe care ne dorim să se întâmple și apoi le vom cere fraților să facă două lucruri. Să se roage și să ne sprijinească. Exact asta face și el. Apare și acest sprijin puțin mai ocolit, că și noi nu-l prezentăm direct, îl prezentăm puțin mai ocolit, așa că... Mi-aduc aminte când am hotărât să fiu misionar și erau mai mulți frați, nu le dau nume, că trăiesc încă, și mi-a zis, a, te faci cerșetor. Și am zis, da, mă fac cerșetor. Mi-a zis că e o mare rușine să te faci misionar ca să cerșești bani. Și, da. Asta a fost hotărârea pe care am luat-o cu mulți ani în urmă. A fost greu, a fost dificil. Încă nu este ușor, încă e greu, mai ales când ai și 3 copii. Dar, în primul rând, cerșim, cred că noi toți, harul și bunătatea și îndurarea Domnului peste viețile noastre. Dar cu atât mai mult misionarii sunt expuși la bajocură. E trist că din partea celor credincioși. Adică să aștepți oameni din lume să te arate cu degetul și să râdă de tine. Mai cum ai dar să-i auzi pe cei care se numesc credincioși, evanghelici, că râd de tine. Asta e puțin mai greuț de acceptat și de digerat. Mesajul ăsta vine după ce am terminat săptămâna trecută cartea lui John Payton și încă nu știu ce caut în România, sincer. An de zile, cei care mă știți mai bine, mi-am dorit să fiu misionar în America de Sud. Am crezut că o să merg misionar în Ecuador, înainte să mă căsătoresc cu mulți ani. Și mi-am dorit foarte mult să merg în zone tribale în care să fac traducerea Scripturii și unde riscurile sunt foarte mari. Asta a fost dorința mea, asta mi-am dorit. De aceea ultimile 2 vizite din India m-au cucerit așa cu totul, pentru că mai ales zona aia de trib unde am fost, de zona aia de junglă, când am fost la Nigel, chiar... mi-a rămas așa imprimată pe inimă. Deși am stat câteva nopți la hotel, nu am stat neapărat în trip, dar orașul ăla nu arată nici pe departe ca cel mai cochet sau cel mai groaznic sat de la noi. Adică când am auzit că ăla e un oraș, nu mi-a venit să cred. Am stat în hotelul unui oraș, am schimbat, erau 2 hoteluri, m-am dus în primul, am crezut că am intrat într-un bordel, realmente. Și aș fi rămas acolo, n-aș fi avut nicio problemă, dar tocmai pentru că arăta ca un bordel, am zis dacă aș putea să merg totuși în alt hotel. Și am mers în cele din urmă cu Claudia și am stat într-un alt hotel. Și mergeam în fiecare zi, dimineața plecam și ne întorceam seara cu autorișca. Da, vă aduceți aminte din poze, poate din acel motoscooter în care pui 4 oameni în spate. Și mergeam cam o oră și pătrundeam puțin spre junglă și o zonă rurală foarte, foarte frumoasă, cu palmierii. Luai banane, însă arătau foarte, foarte, foarte exotic. Și vă mărturisesc că și după ce am terminat cartea lui John Payton și pregătind mesajul acesta de 2 săptămâni de când îl pregătesc, vă dați seama ce mesaj ar trebui să fie. Dar, da, mă tot întreb ce caut aici, dar Dumnezeu știe mai bine. Dacă ar fi după mine și dorința mea, Marta și copiii ar trebui să fie probabil undeva printr-o junglă acum. Dar așa hotărât Dumnezeu, să fim aici la Logos și ne bucurăm, indiferent unde am fi. Să fii în mâna Domnului și să fii în lucrarea Domnului și să-L slujești pe El cea mai mare bucurie, nu contează unde ești. Mă bucur de momentele astea la Logos cu toată ființa mea. Și dacă ar fi să merg mâine într-o zonă de aia de trib, m-aș bucura din toată ființa mea. Este cea mai mare onoare pe care o avem să-L cunoaștem pe Hristos și apoi să și îl slujim pe Hristos și de ce nu să murim pentru El. Haideți să citim textul de astăzi și apoi o să-l rumegăm puțin. Foarte dificil să găsești o schiță a textului acestuia. Sunt foarte multe lucruri pe care le spune Pavel. O să ne oprim așa la ele, o să ne rumegăm și apoi la sfârșitul timpului nostru împreună o să analizăm și sper să luați și voi în inimile voastre aceste 3 întrebări practice pe care le voi pune în dimineața asta. Hai să citim de la versetul 14. Dar eu însumi sunt convins cu privire la voi, frații mei, că și voi înși vă sunteți plini de bunătate, plini de toată cunoașterea, capabil să vă învățați unii pe alții. Foarte interesantă această remarcă a apostolului. Scrie unor oameni, 15:14. Scrie unor oameni pe care îi consideră plini de bunătate și când se referă la bunătate este surprins aici aspectul moral, plin de toată cunoașterea, capabil să vă învățați unii pe alții. Oricare dintre voi puteți să fiți învățători, le zice Pavel. Și aproape că unii ar spune că e arogant aici apostolul, cum să fie plin de toată cunoașterea. Dar ce să observați că nu zice plin de cunoaștere, plin de toată cunoașterea, că cunoașteți tot ceea ce trebuie să cunoașteți. Dar nu e ironic aici. Pavel chiar îi apreciază pe oamenii aceștia pentru modul în care își trăiesc credința și pentru lucrurile pe care ei le cunosc și punctează foarte bine aspectul ăsta. Și de aceea și zice, cu toate acestea v-am scris într-un mod mai îndrăsneț cu privire la unele lucruri, ca să vi le reamintesc, datorită harului care mi-a fost dat de către Dumnezeu. Observați că nu zice ca să vă învăț unele lucruri, ci ca să vi le reamintesc. Da? El surprinde aici ceea ce spune puțin mai devreme, că voi sunteți plini de toată cunoașterea. Cunoașteți toate lucrurile pe care trebuie să le cunoașteți. Cunoașteți Evanghelia foarte bine, implicațiile Evangheliei foarte bine. Dar v-am scris mai îndrăzneț lucrurile astea, ca să vi le reamintesc. Ok? Și e interesant aspectul ăsta aici, îl ating acum pentru că nu o să-l mai ating în mesaj. Indiferent cât de multe lucruri ai cunoaște despre Dumnezeu, tot timpul există loc să ți se reamintească. Ok? Adică în momentul în care se tot repetă poate anumite lucruri și eu tot repet sau Florin tot repetă anumite lucruri, nu spuneți, m-am plictisit să aud lucrurile astea, ok? Asta e una dintre tehnicile bune ale credinței, de a-ți repeta lucruri și în momentul în care ți le repeți, lucrurile se sedimentează mai bine. Și Pavel abordează aici niște elemente foarte importante în cartea Romani, despre aceste relații care există între evrei și neamuri acum în trupul lui Hristos, da? Exista o dinamică nu foarte bună în biserica aceasta și Pavel le reamintește despre implicațiile Evangheliei, despre această unire pe care noi toți o avem în Hristos, faptul că noi toți suntem păcătoși indiferent dacă te gândești că ai lege sau nu ai lege, mă refer la lege mozaică, indiferent din ce context vii, ești rău, ai nevoie de Hristos și în momentul în care l-ai pe Hristos, toți sunt una. Da? Și el surprinde aspectul acesta și se spune, vi le reamintesc. Și vi le reamintesc de ce? Datorită harului care mi-a fost dat de către Dumnezeu, spre a fi un leitourgos, aici e cuvântul foarte interesant, că zice slujitor, au tradus, dar e un slujitor cultic sau un slujitor care face oficiu de cult. Aproape ai putea traduce aici a preot sau un levit al lui Hristos. Iisus pentru neamuri, în datoria preoțească de a vesti Evanghelia lui Dumnezeu, astfel încât neamurile să fie o jertfă plăcută, sfințită de Duhul Sfânt. Așadar, în Hristos Iisus, mă pot lăuda, da? Deci putem să ne lăudăm în Hristos Iisus, să nu vă fie frică, cu lucrarea mea pentru Dumnezeu, pentru că n-aș avea îndrăzneala de mă lăuda cu vreun alt lucru decât cu ceea ce a făcut Hristos prin mine. Pentru ca neamurile să asculte prin ceea ce am spus și am făcut. Prin puterea semnelor și minunilor, prin puterea Duhului lui Dumnezeu, astfel, din Ierusalim și împrejurimile lui până în Iliria. Iliria este undeva în Albania modernă, da? A fost a Iugoslaviei. Am vestit toată Evanghelia lui Hristos, întotdeauna am dorit să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos încă n-a fost cunoscut. Da? Asta e. Cu asta rezonez și eu foarte mult. Ca să nu construiesc pe o temelie pusă de altcineva, ci să fac așa cum este scris. Și interesant, folosește un citat din Isaia 52, cei cărora nu li s-au spus niciodată despre el vor vedea și cei care n-au auzit niciodată despre el vor înțelege. Cu referire la neamuri, în contextul acela, dacă o să vă uitați cu atenție din Isaia 52, și citatul ăsta provine din Septuagintă, nu provine direct din manuscrisul ebraic sau evresc, dar țineți minte că în Cartea Romani el nu folosește citate direct din manuscrisul iudaic evresc, de text evresc, ci folosește din Septuagintă. Deci dacă o să vă uitați în Isaia 52, o să surprindeți acea picătură care va curăța neamurile, dacă mi-aduc bine aminte. Chiar sunt curios acum. Să văd cât de bine mi-aduc aminte. George, ce zici? Isaia 52. Versetul 15. NTR sună tot așa, el va uimi multe neamuri. Da. Ce anume? Va stropi, da, acela e termenul care apare în mai multe traduceri din limba engleză. Versetul 22. Iată ce mi-am împiedicat de multe ori să vin la voi, în Roma. Dar acum, nemai având nimic de înfăptuit în aceste regiuni și întrucât de mulți ani doresc să vin la voi, sper să vă văd în călătoria mea când voi merge în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo. Acest să fiu însoțit de voi până acolo nu se referă neapărat voi cei din Roma veți veni toți cu mine în Spania, ci mă veți însoți până acolo. Așa. Alina? Așa. Da? În sensul ăsta mă veți însoți. După ce mai întâi voi petrece un timp cu voi. Acum însă mă duc la Ierusalim pentru a-i sluji pe sfinții acolo, căci celor din Macedonia și Ahaia le-a făcut plăcere să facă o binefacere pentru săracii care sunt între sfinții din Ierusalim. Le-a făcut plăcere să facă aceasta și într-adevăr le erau datori să facă aceasta și într-adevăr le erau datori pentru că dacă neamurile au avut și ele parte de binecuvântările duhovnicești ale acestora la rândul lor și ele ar trebui să-i slujească cu binecuvântările materiale. Deci, după ce voi fi îndeplinit aceasta și le voi fi dat în siguranță ceea ce a fost adunat, voi merge în Spania trecând pe la voi. Acum, ok, dragilor, noi citim astea, dar nu realizăm. Okay, el ar fi mers din Macedonia, Deci din zona aceea, probabil chiar a Corintului, în Ierusalim, probabil că se zicea cam vreo 1000 și ceva de kilometri pe mare. Ok? După aceea, din Ierusalim, dacă s-ar fi dus pe mare în Roma, însemna iarăși vreo 2000 de kilometri. Și de la Roma, dacă o lua pe mare, să se ducă în Spania, undeva vreo 1800 de kilometri. Deci, în total, vreo 4000 și ceva de kilometri pe mare. Asta dacă s-ar fi dus pe mare. Dacă s-ar fi dus pe uscat, Ierusalim-Roma, ceea ce nu s-ar fi întâmplat în perioada aceea, de multe ori, distanțele atât de mari se călătorea cu vaporul. Însă vorbim aici de niște planuri foarte, foarte mari. E ca și cum eu aș spune astăzi, o să mă duc până în Alaska, după Alaska o să mă duc până, o să mă opresc până în China și când mă plec din China o să mă duc până în India. Știi? Că vorbim de mii și mii, sute, zeci de mii de kilometri deja, știi? Care sunt mult mai abordabili în perioada noastră. Adică traseul ăsta despre care am vorbit acum, îl faci în 3 zile, l-ai făcut dacă vrei. Știi? Dun, 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 imediat cu avionul. Dar perioada aceea, Pavel avea cu adevărat niște planuri foarte, foarte mari. Noi ne uităm poate ne uităm așa cu ușurință la ce spune aici Pavel, dar cu siguranță, dacă am meditat puțin mai mult, am realizat. Știu însă că atunci când voi veni la voi, voi veni cu o măsură plină de binecuvântare de la Hristos. Acum, vă îndemn, fraților, prin Domnul nostru Iisus Hristos și prin dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciuni către Dumnezeu pentru mine. Rugați-vă să fie eliberat de necredincioșii din Iudeia, iar slujirea mea în Ierusalim să fie primită de sfinți, pentru că prin voia lui Dumnezeu să vin la voi cu bucurie și să pot fi înviorat în mijlocul vostru, Dumnezeul păcii să fie cu voi toți. Amin. Citești textul ăsta aproape că poți să adormi bine pe textul ăsta. Nu te deranjează cu absolut nimic. Adică dacă e așa cald cum e acum și ai sta puțin pe o canapea, ai avea o păturică pe tine și o pernuță, ce sinfonie bună să adormi. Unii dintre voi mai zâmbiți, v-ați culat puțin, ce bine. Dar ascultați, și încheie scrisoarea Pavel acum. A spus toate lucrurile pe care avea să le spună. În capitolul 16 o să facă saluturile pe care o să le facă. Însă aici se vede, în textul ăsta de aici se văd câteva nuanțe din inima acestui misionar. Era apostol, dar era misionar. A făcut niște călătorii misionare fenomenale, poate care chiar și în vremea asta modernă a noastră, cu toată tehnica și cu modalitatea de a călători, poate că Pavel tot rămâne, călătorile lui rămân unele dintre cele mai interesante. Hai să vă spun cum e împărțit textul ăsta, așa pe scurt. 14:21, Pavel vorbește despre chemarea sa la această lucrare specială și prezintă puțin călătoriile trecute. 22:29 vorbește despre câteva planuri de viitor și legăturile acestor planuri cu biserica din Roma. Și apoi Pavel îndeamnă biserica la rugăciune și sprijin. Deci, în prima parte vedem o lucrare plină de succes. Ceea ce se întâmplă în viața lui Pavel este fenomenal și ceea ce se întâmplă în lucrarea lui e o lucrare roditoare. Și o lucrare roditoare, așa cum citim în textul ăsta, trebuie să aducă plăcere Domnului, trebuie să placă Domnului. Vă subliniam puțin mai devreme că el folosește acest termen în greacă care este folosit pentru preoți sau pentru leviți. Și jertfa misionară a apostolului este ca pentru Domnul. Și e interesant cum el vorbește că el zice că îi aduc pe cei convertiți care s-au convertit în lucrarea mea ca pe niște jerfe înaintea lui Dumnezeu. Deci se uită la oamenii aceștia și îi consideră, dacă ar fi să faci o paralelă cu Vechiul Testament sau cu Vechiul Legământ, ca niște animale pe care el le aduce ca jerfă înaintea lui Dumnezeu. Și în felul acesta Pavel zice aici, convertiții sau cei care s-au întors în contextul lucrării mele îi aduc înaintea lui Dumnezeu. Și rugăciunea și speranța lui este ca slujirea pe care o face și roadele să fie primite de Dumnezeu, ca Dumnezeu să le accepte. Când te gândești la slujire, când te gândești la lucrare, la această lucrare spirituală, oricare dintre noi, ascultați, nu trebuie să fii postor sau nu trebuie să fii prezbiter sau nu trebuie să fii misionar. Orice slujire spirituală pe care o faci, în cele din urmă ar fi necesar să aducă slavă Domnului și ca Domnul să-și găsească plăcerea în ceea ce faci, nu? Adică asta e motivul pentru care slujim, ca Dumnezeu să găsească plăcere în ceea ce facem. Și e important atunci să ne analizăm foarte bine motivațiile pentru care facem ceea ce facem, metodologia pe care o folosim, cum fac lucrurile pe care le fac. Da? Îi manipulez pe oameni, da? Îi determin pe oameni să facă lucrurile pe care eu le fac folosindu-mă de mijloace între ghilimele necurate sau o fac într-un mod în care Dumnezeu este impresionat în sensul în care Dumnezeu lui Hristos îi face plăcere ceea ce fac. Și e important aspectul acesta, dar nu o să intrăm în prea multe detalii. Motivele pentru care el le scrie cu îndrăzneală oamenilor acestora este ca să le reamintească unele implicații ale Evangheliei și apoi să le reamintească de harul care a fost dat de Dumnezeu să slujească neamurilor. Ok? Și era important ca ei să înțeleagă că el este misionar, dar că este și un apostol pe care Dumnezeu l-a pus deoparte, i-a dat această lucrare, această chemare specială să vestească Evanghelia. Și Pavel se vede pe sine ca un preot folosind Evanghelia aceasta, harul acesta pe care Dumnezeu i-l-a dat de a vesti Evanghelia, se vede pe sine ca preot și ca mijloc prin care Evanghelia aceasta devine un mijloc prin care convertiții dintre neamuri devin această jerfă pe care o aduce lui Dumnezeu. Și Dumnezeu primește asta cu siguranță. A primit jertfa pe care Pavel a adus-o. Și el se laudă cu lucrarea sa. Observați așadar versetul 17 în Hristos Iisus. Zice, mă pot lăuda cu lucrarea mea pentru Domnul. Și ascultați. Dacă... Mulți dintre noi nu mai vorbim în felul acesta, că suntem foarte smeriți în comparație cu fratele Pavel. Fratele Pavel e mândru. Noi suntem smeriți. Noi nu zicem lucrarea mea, zicem lucrarea Domnului, știi? Dar uitați-vă cu atenție ce zice Pavel aici, că este lucrarea mea. Sunt convertiții mei. Da? Și Spurgeon folosește același limbaj și uneori pare așa, mi-aduc aminte că veneam din mediul acesta evanghelic foarte smerit, știi? Și citeam pe Spurgeon și ziceam, mamă, ce om îngânfat, știi? Că nu citeam Scriptura cu foarte mare atenție să văd și că Pavel e un îngânfat. Dar noi, ca Evanghelie, suntem foarte smeriți. Da. Lucrarea Domnului, convertiții Domnului, da. Care au avut voință liberă ca să devină convertiți ai Domnului. Știi? Serios, știu că sunt foarte ironic acum, dar mie mi se pare așa că... cel puțin creștinismul din România, pe care îl cunosc destul de bine. Ce în afară, ei sunt responsabili pentru creștinismul. Dar mi se pare că dăm dovadă de o smerenie atât de falsă, impusă. Mai degrabă decât să se vadă, da, Dumnezeu, asta este lucrarea mea, lucrarea pe care eu o fac. Dar Domnul mi-a dat har și Domnul îmi dă har și Domnul se îndură de mine. Și ceea ce se întâmplă aici, Hristos face de fapt lucrul ăsta. Ok? Vedeți că am pornit într-un arminianism de ăsta, că zic, lucrarea mea, știi? Dar sfârșești într-un calvinism în care spui, băi, Dumnezeu face ce vrea. El dă har, el este cel care lucrează, el este cel care transformă lucrurile. Și observați că asta face Pavel aici, zice, și-a dat în Hristos Iisus, mă pot lăuda cu lucrarea mea pentru Domnul. N-aș avea îndrăzneală de a mă lăuda cu vreun alt lucru, decât cu ceea ce a făcut Hristos prin mine. Ok? Pentru că neamurile se asculte prin ceea ce am spus și am făcut. Și interesant cum ajunge el și spune, da, lucrarea mea, ceea ce eu fac, ceea ce eu am spus, dar, oameni buni, Domnul Hristos a făcut lucrul ăsta prin mine. Ok? Eu realmente îl ador pe fratele Pavel și poate și că mă regăsesc așa tipologic, poate în personalitatea lui mai bine decât în alții apostoli. Așa Ioan, mai blând, mai cu dragoste, Pavel e dung, dung. Bine, și Petru e cam la fel, deși sunt niște diferențe așa între ei. Acum, interesant că aici apare o chestie faină. Versetul 19 zice, prin puterea semnelor și minunilor, aceste semne și minuni care apare foarte des în faptele apostolilor, prin puterea Duhului Dumnezeu. Dar nu vă duceți într-o zonă în care vor unii să se ducă. Pavel vorbește aici la general despre lucrarea sa, lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o în acest context al istoriei răscumpărării și în lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o apostolului Pavel, această lucrare a fost însoțită de semne și minuni. Asta nu înseamnă că lucrarea pe care eu, Nicu Sotir, o fac în secolul 21 trebuie să fie însoțite de aceste putere a semnelor și a minunilor, da? Că sunt unii care vor trage paralela de aici și spun, vezi, dacă vrei ca slujirea ta să fie o slujire roditoare și slujirea ta să fie o slujire acceptată și primită de Dumnezeu, atunci trebuie să scoli din morți, atunci trebuie să vindeci, atunci trebuie să vorbești în nu știu ce limbi, trebuie să faci nu știu ce lucruri, să faci semne și minuni, da? Așa vor spune unii, uite, dacă vrei să arăți ca Apostolul Pavel. Dar contextul ăsta de aici este contextul în general al întregii lucrări pe care Pavel o face. Da, îi spune, din zona Ierusalimului până în zona aceasta modernă Albania, asta e zona în care am lucrat, zona în care s-au plantat biserici. Și Dumnezeu a făcut lucrul ăsta prin ceea ce eu am făcut și prin ceea ce eu am spus și a însoțit ceea ce eu am făcut și ceea ce eu am spus cu putere și minuni. Cu lucrarea asta specială a Duhului lui Dumnezeu, această ungere a Duhului lui Dumnezeu specială. Dar ascultați, ceea ce s-a întâmplat atunci a fost o chestie unică în istorie. Așa cum a fost unic în istorie ce s-a întâmplat în vremea evreilor, în perioada Exodului. Adică acele plăgi, da? Și acele minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în vremea aceea prin Moise, dragilor, nu le-a făcut mai încolo. Și asta nu înseamnă că Dumnezeu e inconsecvent. De ce dacă în perioada lui Moise a făcut semnele alea, de ce n-a făcut și în vremea lui Solomon minunile alea? Nu e același Dumnezeu? Păi da, e același Dumnezeu. Dar Dumnezeu alege să lucreze în istorie după cum vrea El. Și trebuia să însoțească mesajul lui Moise cu putere și cu semne. De ce? Cred că era un moment important în istoria răscumpărării lui Dumnezeu, trebuia să vină legea. Ok? Și după aceea, în perioada lui Isus și în perioada apostolilor, el însoțește cu putere și minuni mesajul pe care ei îl au. De ce? Pentru că este un moment important în istoria răscumpărării. Și Dumnezeu face lucrul ăsta pentru că așa a vrut El și pentru că așa a crezut El că trebuie să se întâmple. Da? Dar asta nu înseamnă că astăzi lucrarea mea trebuie identificată cu aceleași putere și cu aceleași semne și dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, înseamnă că Dumnezeu nu primește lucrarea mea. Ascultați, asta nu înseamnă că nu poate să se întâmple. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu poate să facă minuni în contextul lucrării mele. Să ai pe cineva care suferă de o boală incurabilă și ca biserică să te rogi pentru persoana aceasta și Duhul Dumnezeu să vindece. Și să spui, wow, ce minune s-a întâmplat. Da? Dar ascultați, observați și tiparul este diferit. Că în vremea aceea, apostolii, Iisus și puțin mai devreme cu mulți ani înainte Moise, ei aveau nevoie ca mesangeri să fie autentificați. Ok? Deci ei trebuia să-și pună mâna, ei trebuia să rostească ceva, ei trebuia să fie în mod direct implicați cu acea minune sau semne, pentru că ei trebuiau autentificați ca și mesageri. Dar în istoria răscumpărării, Dumnezeu a oferit o revelație completă despre sine și acum nu trebuie să mai fie autentificat mesajul unui mesager al lui. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu este peste toți cei care sunt credincioși. El nu mai vine, pleacă, vine, pleacă și nu știi peste cine este și nu știi cine are o ungere specială. Și nu... că e o întreagă discuție și nu vreau să intru foarte mult, dar motivul pentru care am spus chestia asta este doar ca să nu îi lăsați pe unii, că ăsta e unul dintre textele pe care le folosesc ei, să spună, vezi, dacă vrei să fii nu știu ce misionar sau nu știu ce lucrător acceptat de Dumnezeu, trebuie să existe putere și minuni în lucrarea ta. În fine, eu cred că este surprinsă în istoria aceasta a răscumpărării în care Pavel apare, în care Pavel este folosit ca și apostol și Dumnezeu autentifică persoana lui de apostol. Și ăsta e motivul pentru care s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Acum, versetul 20. Întotdeauna am dorit să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos n-a fost cunoscut. Da, mi-am subliniat, versetul ăsta e un verset care mă impresionează foarte mult. E, de exemplu, John Payton, în cartea lui, pe care tocmai am citit-o, cartea lui, că nu este autobiografie, este o biografie a cuiva despre el. Dar în autobiografia lui scria despre faptul că în Scoția există Biblie, toată lumea știe despre Dumnezeu, la la la, și el zice, tot timpul dorința inimii mele a fost să merg într-o zonă în care nimeni nu știe nimic despre Dumnezeu, că există Dumnezeu, că există Hristos, că ceea ce a făcut Hristos. Da? Și el zice, asta e motivul pentru care am plecat dintr-o lucrare care avea foarte mult rod în Scoția și s-a dus într-o zonă, într-un trib în care aproape a fost omorât de foarte, foarte, foarte multe ori. Da. Chiar unul dintre momente, ei nu au despachetat cutiile, nu au terminat de despachetat cutiile și soția și copilul au murit. Okay? Deci au ajuns pe insulă și soția lui încă n-a apucat să-și desfacă toate cutiile și a murit deja împreună cu copilul. El a mai stat încă 3 ani de zile după aceea, înainte să plece. În acești 3 ani de zile a stat față în față cu moartea de foarte, foarte multe ori. În sensul în care, într-una dintre ocazii, ca să înțelegi ce înseamnă să stai față în față cu moartea, s-a dus, de exemplu, la șeful tribului care l-a invitat în coliba lui și imediat cum a intrat, i-a scos cuțitul și l-a pus la beregată. La beregată înseamnă gât, da? Și nu mai mi-aduc aminte dacă în momentul ăla el zice lucrurile astea. M-a asigurat că nu mi-era teamă să mor, s-ar putea să fie în alt context ăsta, dar asta a fost atitudinea lui tot timpul. I-am asigurat că nu mi-era teamă să mor, pentru că atunci când se va întâmpla, Mântuitorul mă va lua cu el în ceruri și că voi fi mult mai bucuros decât am fost pe pământ. Mi-am ridicat mâinile și ochii către ceruri și m-am rugat cu voce tare lui Iisus, astfel încât să audă și ei. Fie mă protejezi fie mă iei acasă în glorie, așa cum știi tu mai bine. Ascultați, motivul pentru care am ales citatul ăsta și am ales să vorbesc despre asta este că aceste zone în care Hristos n-a fost cunoscut înainte sunt zone foarte periculoase, de cele mai multe ori cu riscul de a-ți pierde viața. Adică dacă, de exemplu, te duci în niște zone musulmane sau islamice sau chiar tribale, există șansă de peste 75% să-ți pierzi viața dacă te duci în zonele acestea. Ed Welch spunea în cartea asta lui despre frică, există la un moment dat un citat foarte interesant, cred că în cartea lui era. Dacă nu era în cartea lui, înseamnă că e în această biografie cu John Payton. El zicea că evanghelicii din zilele noastre le este frică să moară. Vă mărturisesc că nu m-am gândit niciodată înainte atât de puternic la afirmație, la o astfel de afirmație. Și zice că te gândești la afirmațiile astea dintr-o perspectivă personală. Mie nu mi-e frică să mor. Ok? Și sunt un tip care risc, așa sunt eu. Și ca structură. Spre deosebire de tatăl meu care era opusul meu. El nu ar fi riscat pentru nimic în viață. Nu știu cum e mama, dar poate e ceva genetic, Bogdan, nu știu. Dar interesant că în momentul în care am citit afirmația aceasta, cred că Ed Welch, dar că vorbește despre frică și vorbește despre faptul că credincioșilor este frică să moară. M-am gândit după aceea, după ce am citit afirmația asta, de ce credincioșilor evanghelici din zilele noastre le e frică să moară? Și probabil că ți-e frică să mori în momentul în care trăiești în prea mare confort. Apar n-am, nu știu. Probabil că există foarte multe motive ca răspuns la întrebarea aceasta. Însă realitatea cu siguranță e una devastatoare pentru zona creștină evanghelică, că sunt din ce în ce mai puțin oameni care merg misionari și care sunt gata să-și dea viața pentru Domnul Iisus. Baptiștii sunt o rușine pentru misiunea mondială, baptiștii români. Gândiți-vă la nivel de București, atât de multe biserici baptiste. Nu există, în afară de Claudia, nu există niciun misionar mondial. La nivel mondial. Nu există din zona baptistă. Iar la nivel de țară, îi numeri probabil pe degete de la o mână. Și creștinii pe Evanghelie sunt foarte mulți, foarte, foarte mulți. Și penticostali sunt puțin mai mulți decât baptiști. Dar creștinii pe Evanghelie sunt foarte mulți. Și pentru mine e foarte, foarte trist, dramatic când mă gândesc la aspectul acesta și mă gândesc la toate elementele astea. Știi că uneori vin peste mine așa ca o avalanșă, de asta nici nu știu cum să le iau. Că oamenilor le e frică să moară, că nu mai merg misionar, că nu sunt gata să-și riște viața. Dar ascultați, eu cred că mă refer la zona baptistă. Zona baptistă din România îndrăgește foarte mult confortul. Foarte, foarte mult. Atât de mult încât s-au lipit de el, nu se mai pot dezlipi. Mașini luxoase, mașini bune, case faine, bani circulă, joburi extraordinar de bune, biserici arată ca... Te duci în unele biserici, arată ca niște teatre moderne, frumoase, de lumini, fum, expoziții, super. Știi, și pentru mine, nu știu cum ar fi intrat Apostolul Pavel în, într-o relație de asta cu o biserică evanghelică baptistă românească. Îți dai seama că nu i-ar fi plătit pensia și sănătatea lui Pavel? Căci aia e Pavel, el trăiește prin minuni. Nu mai are nevoie de pensie și de... Primele fonduri pe care le taie într-o biserică, și știu mai multe biserici baptiste, primele fonduri pe care le-au tăiat au fost de la misionari. Primele. Pentru mine e realmente șocant. Șocant. N-am vrut să fiu foarte tehnic astăzi, tocmai ca să fiu foarte devoțional. Că mesajul ăsta pe care îl transmite Pavel aici este pentru noi în secolul 21, vremea asta pe care o trăim în 2019, zona românească, pentru noi Logos, e așa o strigare imensă la trezire pentru misiune. Ce faci? În ce sunteți implicați? Cum vă dați viața? Cum riscați? Cum strângeți fonduri pentru lucrurile astea? Și trebuie citite textele astea și recitite cu mare atenție. Ascultați planurile lui. Iată ce mi-a împiedicat de multe ori să vin la voi. Da? De acum ne mai avem nimic de înfăptuit în aceste regiuni. Întrucât de mulți ani doresc să vin la voi, sper să vă văd în călătoria mea când voi merge în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo, după ce mai întâi voi petrece un timp cu voi. Acum însă mă duc la Ierusalim pentru a-i sluji pe sfinții acolo, căci celor din Macedonia și Ahaia le-a făcut plăcere să facă o binefacere pentru săracii care sunt între sfinții din Ierusalim. Le-a făcut plăcere să facă aceasta și într-adevăr le era datori. Deci nu am făcut-o din datorie, deși din obligație, am făcut-o din spontaneitate. Da? Dacă neamurile a avut și ele parte de binecuvântările duhovnicești ale acestora, la rândul lor și ele ar trebui să slujească cu binecuvântări materiale. Deci după ce voi fi îndeplinit acesta, după ce voi termina toate chestiile astea și le voi fi dat în siguranță, ceea ce a fost adunat, voi merge în Spania trecând pe la voi. Știu însă că atunci când voi veni la voi, voi veni cu o măsură plină de binecuvântare de la Hristos. Deci, pentru mine, ce planuri își face omul ăsta aici și o comunică cu o biserică planurile astea, cu biserica din Roma. Dar nu e implicat doar biserica din Roma, e implicat și grupul din Macedonia și grupul din Ahaia. De fapt, astea sunt niște regiuni, Macedonia și Ahaia. Okay? În Ahaia era biserica din Corint, ca regiune. Sunt mai multe biserici, sunt mai multe comunități și Pavel implică toate comunitățile astea în misiune, să se ajute unii pe alții. Și ascultați, nu spune, pentru mine săracii care sunt între sfinții din Ierusalim, deci ce interesau pe ei în primul rând erau frații și surorile lor, erau cei care aveau probleme financiare dintre frații și surorile lor. Și apoi pe lângă aceasta se gândeau la plantarea de biserică. Observați, Pavel nu vorbește decât despre două aspecte aici. Ajutorarea fraților și surorilor și plantarea de biserică. Și astea sunt două chestii care sunt cele mai neglijate de bisericile evanghelice. Deci fac orfelinate, se duc și ajută comunități necredincioase, sărace. Ascultați, lucruri bune, dar Pavel vorbește aici și nu e singurul loc, că mai vorbește și în alte contexte. În primul rând despre două lucruri. Ajutorarea fraților și surorilor din contextul bisericii care au probleme financiare și au nevoie de noi, frații și surorile lor. Și doi, plantarea de biserică. Plantarea de biserică oricum a devenit alien pentru zona evanghelică. Adică, dragilor, dacă te duci și până și în Statele Unite, dacă te duci în bisericile cu care suntem noi în colaborare, slavă Domnului, bisericile acestea sunt foarte dedicate plantării de biserici. Dar cea mai mare parte a bisericilor din Statele Unite, dacă te duci și spui că ești implicat într-o plantare de biserică, primești $50. Dacă te duci și spui că lucrezi pe stradă cu copiii care dorm în canale și put și miros, cel puțin $10,000. Cel puțin $10,000. Așa. Eu nu înțeleg lucrul ăsta. Să vedeți cât de anapod am ajuns. Ok? Deci, noi trebuie să ne întoarcem la rădăcinile de aici ale primilor frați și surori ale noastre care simțeau unii cu alții, se ajutau, strângeau bani unii pentru altul cu plăcere. Îmi spunea, iarăși trebuie să strângem bani pentru nu știu ce. Cu plăcere făceau lucrul ăsta. Și trăiau pentru plantare de biserică. Stăteau în spatele lui Pavel și erau interesați să vadă că și acolo, și acolo, și acolo se plantează o biserică. Ok? Asta trebuie să fie bucuria noastră, că se întâmplă lucrul ăsta. Și apoi zice, vândem fraților, apare de două ori fraților, aici apare prima oară în versetul 14 și după aceea aici în versetul 30, ca și cum ar fi două îndemnuri așa pe care le dăm. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine. Un misionar tot timpul se roagă. Unul care înțelege harul Domnului și care înțelege importanța asta a binecuvântării pe care a făcut-o Dumnezeu, tot timpul se luptă. Zice, luptați-vă împreună cu mine rugăciuni către Dumnezeu pentru mine. El se ruga pentru el, era cam egoist, fratele. Rugați-vă să fiu eliberat de necredincioși și din iudea. Și așteptați, el încă nu ajunsese acolo. Că da, el zice, rugați-vă că o să ajung în Iudeea, trebuie să duc banii ăștia la Ierusalim, o să trec prin Iudeea, măi, și acolo am niște dușmani, aia tot timpul ca lupii mă așteaptă să mă mănânce. Și zice, rugați-vă ca Dumnezeu să mă elibereze de ei. Iar slujirea mea la Ierusalim să fie primită de sfinți, pentru ca prin voia lui Dumnezeu să vin la voi cu bucurie și să vă pot înviora, să pot fi înviorat în mijlocul vostru, Dumnezeul păcii să fie cu voi toți. Ascultați trei întrebări pe care vreau să le pun în dimineața aceasta și la care vreau să medităm. Prima dintre ele este, care e lucrarea ta? Vedeți că Pavel zice, eu mă pot lăuda cu lucrarea mea pentru Dumnezeu. Care e lucrarea ta? Ce faci tu pentru Domnul? Care sunt lucrurile care te consumă în sensul bun al cuvântului? Pentru ce ți-a capturat ție Hristos inima și ești pasionat? Și te trezești noaptea și cu lacrimi te rogi pentru lucrurile alea? Sau în fiecare lună zice, banii ăștia când vin, abia aștept să vină, să intre, să-i pun deoparte, să-i dau pentru chestia aia. Și ascultați, nu în ultimul rând, de ce nu lucrarea ta să fie de misiune? Să zici, știi ceva? Vreau să merg misionar. Domnul a investit în mine și eu vreau să-i investesc în alții. Vreau să văd și eu convertiți, că Domnul dă prin viața mea. 2. Ce planuri îți faci cu privire la viitor? Un apartament mai mare sau apartamentul tău? Sau te gândești, da, vreau să iau un apartament mai mare pentru că una dintre camere o voi folosi tot timpul pentru Domnul. Deja planul ăla s-a schimbat puțin. Și îmi place. Sau zici, știi ceva, vreau să îmi iau o mașină mai mare ca să o folosesc în lucrare. Îmi place. Așa da. Sau când te duci și-ți cumperi haine și zici, măi, eu tot timpul mi-au haine bune pentru mine. Ce ar fi să iau niște haine bune și pentru altcineva? Ce planuri îți faci cu privire la viitor? Te gândești doar la tine sau te gândești la lucrarea Domnului și la frații și surorile tale? Care sunt lucrurile pentru care te lupți tu în rugăciune? Care sunt lucrurile care te consumă? Ascultați, nu vreau niciun fel să vă împovorez în dimineața aceasta într-un sens moral. Dar vreau să vă provoc în dimineața aceasta că Dumnezeu, cu siguranță, că vrea oameni de calitate precum sunteți voi să meargă misionari. Și nu vă gândiți, a, păi cât o să mai rămân la locul ăsta că plecăm mai mulți misionari. Nu vă gândiți la asta. Nu vă gândiți, wow, cine o să mă ne sprijinească, că dacă plecăm vreo 2-3 de la Logos și doar Logos investește în misiune, cine o să ne mai, că nu poate să ne ajute pe toți. O ajută pe Claudia, pe Subojit, pe cine să mai ajute mai întâi? Nu vă gândiți așa, că Dumnezeu va purta de grijă. Pentru mine cea mai mare bucurie ar fi să mai văd cel puțin o persoană, 2-3 de la Logos, hotărât să plece misionari. Să-și dea viața pentru Domnul, să riște tot. Absolut tot. Și dacă nu, să fie o biserică care să fie recunoscută pentru sărăcia ei materială, dar pentru bogăția ei spirituală. Pentru cum investește în lucrare, în slujire, în plantări de biserică din India, ceea ce și facem. Dar dacă nu vom continua în, ascultați, dacă nu vom continua în ritmul ăsta, nu e bine. Nu vom dovedi decât că suntem niște egoiști, aroganți, care ne creștini, care se gândesc doar la ei și la nevoilor lor. Și mă rog ca Domnul să ne întărească și să ne facă să fim pasionați pentru gloria lui Isus. Ascultați, Isus e atât de, a făcut atât de multe pentru viețile noastre și face în continuare. Numai când te gândești că mediază pentru noi, că mijlocește în fiecare zi necurmat înaintea Tatălui. E atât de bun, atât de generos. Și merită toată închinarea, toată adorarea noastră și nimic nu e prea mult ca să dai pentru Domnul. Nici bani, nici energie, nici viața ta.